Ez hori zen gai argen, UEFA-n hormona ez aterratzak azut jesten. UEFA-n hormo, uitatak jimata galgal saati lama urat, tahak saati sadit metrobandi diddam ilama diddam ishan soddom ito kofi UEFA-n tforna ez aterratzak azut jirten, laiu jalkam. Arguia uitat onkololeste, kuran ilam, parkum lama afti diddam akes jir, ansara ala khayeti. Orar kamlo duen jalkamna, jalanen nuttim.
Attamoddan kabajamtoota daggeeffatoota keenya odunarraaf qabnu kuno mumichi ministeera Abiyyi Ahmed harra dirree xayyaara Abbaa Jifaarit pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi simatanii jiru. Obbo Isaayyaas daawwannaa hojii guyyaa sadiif Itoophiyaa keessa turuu jedhameera. Jida Eertiraa Itoophiyaa seene kana keessa ministirii dantaalaa biyyatti Osmaan Saaleef gorsaa pirezidaanticha Yamaane Gabra'aab keessatti argamu. Hoogganoonni lameen dhimmootii walii fi kutaarratti mari'atu jedhamee eegama. Qarshiin Itoophiyaa gadi jijjiirame kaasee guyyaa 14 keessatti qofa herregi baankii haaraa banamaniin qarshiin biliyoona 14 galu bulchaan baankii biyyoolessaa kan Itoophiyaa Dr. Yinnaa Gargasee ibsanii jiru. Kana malees herrega baankii duraan banamanii turan miliyoona 40 caalaan akka jiran isaan kana keessattis erga qarshiin jijjiirame as biliyoona hedduun seenu dubbatan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay aanaa raayyaa carcar keessa qonnaan bultoonni jiran weerarri hawaannisaa oomisha jalaa mancaasuu isaan jireenyi isaanii balaaf saaxilamuu VOA'f ibsaniiru. Weerarri hawaannisaa kunis to'annaan ala ta'uu dubbatu. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el weerara hawaannisaa kana dura dhaabbachuu mootummaa federaalaatu danqaa ta'ee jedhu. Kunis hojii xayyaaraan dawaa biifuu haga ammaatti hin jalqabamne sababiinsaas mootummaa federaalaatu gufuu ta'ee jedhaniiru. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa gama isaan akka jedhe onkololeessa 14 hojii samii irraa dawaa biifuu jalqabuuf yaalii godhe jajjabeessee itti fufuusaa dubbateera. Gama kaaniin baadiyyaa bulchiisa naannoo Dirreedawaa keessattis weerarra waannisaa mudate ittisuuf mala danda'ame mara gargaaramaa akka jiran ibsameera. Weerarri hawaannisaa Somaaliilaandiif Jibuutiirraa Itoophiyaa ka seene yoo ta'u oomisha akka hamaatti miidhuu isaa Addis Chokkol gabaaseera. Baatii Waxabajjii darbee bulchiisa mootummaa naannoo haaraa ta'uudhaan kan hundeeffamte Sidaamaan manni maree ishee aangoo eega qabatee as yeroo jalqabaaf gumii gaggeessuu hojii jalqabee jira. Manni maree sanbataa fi dilbata darbe kan waggaa hojii jalqabaaf gumii tokkoffaa gaggeessan dhimmootii adda addaa irratti mari'achuun murtiis dabarseera. Bara haaraa Itoophiyaa jechuun 2013 bajata qarshii biliyoona 10 fi miliyoona 700 miliyoona 25 1,142 kan murteesse yoo ta'u bajati kun federaalaaf galii argameerraa kan fudhatamu ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e baatiilee darban 6 mana ofii keessa ka turan barattoonni Keeniyaa hangi tokko har'aa mana barumsaatti deebi'anii jiru. Ministeerri barnootaa kan Keeniyaa barattoonni kutaa 4, 8, 12 barnoota akka jalqaban taasise gabaasa guutuu galmoot Naayiroobii irraa erge.
Ministeerri barnootaa Keeniyaa George Magoa har'a turtii 6 booda manneen barnootaa Keeniyaa keessa jiran akka banaman ajajanii jiru. Kanaanis 6 cufamanii ka turan manneen barnootaa biyyattii banamanii akka barattoota simatan barsiisonnis barattoota kan akka to'atan qajeelfama dabarsani.
The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide.
Akka jedhuma gwaan har'a ganamaa kaasee guutuu biyyattiitti barattoonni kutaa 4, 8 fi 12 mana barnootaatti argamanii barnoota jalqabuu qabu. Barattoonni kun akka barnoota dursa jalqaban kan ta'ee fi gara sadarkaa barnootaa itti aanutti warra darbu waan ta'aniif ministeerri barnootaa barattoonni qaamaan barnoota isaaniitti akka deebi'anii fi manneen barnootaa gulantaa isaan guutuu qaban ifa godhee jira. Kanas manneen barnootaa hedduun hojiirra oolchanii jiru. Har'a ganamallee manneen barnootaan daawwadde gulantaa kana guutuu isaanii arge gammadeera jedhu yoo dubbatan. Mr. Magoohan manneen barnootaatti barattoonni qaamaan walirraa eeganii akka baratan taasisuun rakkisaa ta'uu himanii yoo barsiisonni kana hordofan ijoollee mana barnootaatti erguun hin dhowwuu jedhan. Dabalaniis ijoolleen ofitti manamummaan akka barnootaatti fufan barattoota warra manatti hafanis murtee kanarratti hundaa'uun ministeerri barnootaa biyyattii dhiyootti barnootatti deebisaa jedhan. Amma manneen barnootaa barattootaaf bakka harkatti dhiqatan akka qopheessan maatiin ammoo waan ijoolleen afaanii fi funyaan itti ukkaamsatan akka qopheeffatan ajajanii ijoottan darban barattoonni karaa intarneetii raadiyoo fi TV barnoota hin hordofin kan kaffaltii dhabanisi loogii malee barnootatti deebi'u akka qabaniirani. Karoora ministeerri barnoota keenya qopheesse Sadaasa lama 2020 kaasee barattoonni martuu barnoota irratti argamuu qabu jedha. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii imaammata baasuuf yaaluu hin qabu isa kana pirezidaantii Ameerikaa fi koongirasaa dhiisuu qabnaa jechuudhaan kan haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteets du'aan boqotan bakka buusuuf Tiraampiin maqaa dhahaman Eemii Baarat senatorootaatti har'a dubbachuuf jiru. Kunis wiixata har'aa jalqabee muudama haaraa kanaaf dhiyaachuu isaanii kan ilaaleen senatoroonni falmii irratti gaggeessu. Eemiin ibsa duraan dursanii baasaniin qoodi mana murtii olaanaa rakkoo hundumaa furuu yookaan immoo dogoggora sirreessuu qofa miti jedhaniiru. Vaayirasii koroonaan qabamuu isaanii ega beeksisanii kan torban tokko darbe pirezidaant Doonaald Tiraamp dilbata kaleessaa fayyaan koo haala gaariirra jira jechuudhaan dawaan fudhataa jiranis akka hin jirre dubbataniiru. Vaayirasii hamaa kan chaayinaa ittiin jedhan san injifadheera jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessaa televiziyoona faaks jedhamuuf bilbilaan ibsan qaami koo dhukkubicha ofirraa ittisuu danda'eera kunis kan yeroo dheeraa gabaabaa yookaan guutummaa jireenya koo ta'uu malaa jedhaniiru amma garuu duula na filadhaa deebi'ee jalqabuuf qophaa'eera jechuun hubachiisaniiru. Onkololeessa 12 Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaa Kolombos jedhamuudhaan sadarkaa federaalaatti kabajama. Onkololeessa 12 bara 1492 dooniin warra Ispaanishii sadii hoogganaa nama Kiristoofer Kolombos jedhamu jalatti odoola yeroo ammaa Bahaamaas jedhamuun moggaafamte irra qubate. Kun immoo jijjiirama guddaa argamsiisee ardii haaraa Ameerikaa jedhamtu argamuu qofan turre addunyaa irrattis quunnamtiin akka argamu taasiseera jedhameera. Bara 1492 uummanni addunyaa irra jiru akka hawaasa addunyaatti walitti dhufuu kan itti eegalee jedhamuun kabajama. Amma immoo oduu ispoortiif gara soraatti.
Ayyalamu oduu ispoortii addunyaa gaggabaabsiisanitti. Ameerikaas shaampiyoonaan NBA baraan garee Los Angeles Lakers. NBA'n waldorgommii kubbaa kaachoo Ameerikaati. National Basketball Association. Lakers taphalee irratti Miami Beat 1993 mootee shaampiyoona taate. Taphataan jajjabaan beekamaan MVP LeBron James. Lakers gan 10 keessatti takkumaayyuu waancaaf akka hin dhiyaanne. Lakers kilabii Kobe Bryant taphataa beekamaa barana intalisaa waliin xuyyuuraan lubbuu dhabe. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa NFL illetti jiran. NFL National Football League. Amma torbaan jaayessoo keessa jiran. Dhumachuuf torbaan 11 Kalee qofa tapha 12 taphatan. Raiders Chiefs 40-24 moote. Cardinals Jets 30-10 moote. Rams ammoo Washington 30-10 moote. Cowboys ammoo Giants 37-34 moote. Gareen Cowboys tunin taatullee taphataa isaanii beekama quarterback Dak Prescott gulubiin miila milixe baran waan taphatuyyuu hin fakkaatu wasaasaan fuudhanii tapha keessa baasan. Dorgommii torban shaneessoo kaleetti gareen Carolina Panthers tapha sadii wal gul hin moo'amne. Pittsburgh Steelers ammoo baran takkumaayyuu hin moo'amne. Dorgommii teenisii dirree addunyaa French Open ammoo dhiiraan Rafael Nadalitti moo'e. Nadal nam biyya Spainiiti. Nam dorgommii tanaan tokkeessoo jiru dhalootaan biyya Serbia Djokovic mo'atetti waancarraa fudhate. Atileet Stefan Hassan dorgommii metirii 10,000 guyyaa leengaddaan Neezerlaandii dorgoman irratti Awurooppaatti rekoordii haaraan moote. Stefan atileetii Biriitish 1918 duratti rekoordiin arkumisii jirtu Paawula Ratcliffe 1924 rekoordii ishee wayyeessiteetti moote. Stefan namganni 27 metirii 10,000 tana diqiiqa 29 fi sekendii 36 moote. Almaaz Ayyaana ammoo metirii 10,000 suni olompikii Riyoo taphaa 2010 irratti diqiiqa 29 fi sekendii 17 maayikroo sekendii 45 moote. Gareen kubbaa miilaa Ingiliish Piriimiyer Liig kilabii 20 irraa gara 18 gad buusuu fedhan. Kilabii xiqqeessuu tanaan doolaar miiliyoon 200 caalaa qusatan.
Oduu narraa qabnu kanuma.
Biyya Afaan Oromoo caqasuun jirtan. Bulchiinsi Finfinnee dhaabbilee fi miidiyaalee bara kana Irreechaaf masqalii akka nagaan dhumatu kootu guddaa qabaatan jedhee waraqata ragaa kennee galateeffate. Badhaasaan Aadde Adaanech Abeebeetti kan waan danda'anii yookaan kootu keessa qabaachaa hojjetanii jettee galateeffatte. Saayidaam Tottirge.
Ayyaanni Irreechaa hora Finfinneef masqalli akka nagaadhaan kabajamu qaamole hojjetan itti aantun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee galateeffataniiru. Ummanniif biyyi jiraachuun kan mirkanaa'u yeroo nageenyi mirkanaa'e jiraate qofaadha kan jiran aadde Adaanech yeroo ijaarsi biyyattii eegaletti qormaanni hedduun mudachuu ibsaniiru. Aadde Adaanech haasawaa sirna galateeffannaa kanarratti dhimmoota siyaasaa wayitaawaa irrattis akkas jedhan. Egaa akkuma beekamu konkoloolessa tokkodha. Fulbaanni soddomnis darbeera. Biyyi keenya Itoophiyaan ummannis mootummaanis nagaadha. Galata Waaqayyoom. Nuti yeroo hundumaa guyyaa dhufu kamuu milkaa'ina cimsa keenyaa taasifnee imala keenyatti fufna. Daandiin itti adeemaa jirru daandiirra dhufne caalaa tumsa hunda keenyaa barbaachisa. Jedhan aadde Adaanech. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasee Caafoo dubbii dubbataniin nageenyi bu'uura waa hundaati jechuun hundumtuu nageenyi mirkanaa'e akka jiraatuuf hojjechuun dirqamaa jedhan.
Hundumaa salaama yaasifamudhaan. La salaamaachuun hundumaa dhagoo matgaatti.
Hunduma keenya nageenyi nu barbaachisa. Nageenya keenyaaf immoo hundi keenya hojjechuu qabna. Deemsa keessa immoo rakkoon nageenyaa yoo mudate olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneetti dabalatee hundi keenya walii tumsuun akka wal bira dhaabannu imaanaa jedha.
Sagantaadhuma kanarratti afayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Adam Faaraa akka jiranitti nageenyi misoomaa fi bulchiinsa gaariidhaaf bu'uura. Kanaaf qaamoleen nageenyaaf hojjetan akkuma jiran kan nageenya booressuuf carraaqanis jiru jedhan.
Bulchiisi magaalaa Finfinnee akkasumas dhaabbileen nageenyaa federaalaa Finfinnee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan Finfinnee magaalaa biyyattiif Afrikaa taate keessatti ayyaanni Irreechaa, daamotii masqalaaf, ayyaanonni amantaaf, hawaasaa kanneen biroon akka nagaan kabajamaniif, gumaacha isin taasistaniif, maqaa mana maree federeeshiniif maqaa kootiin galatan galcha.
Nageenyi biyyattii akka jiraatuuf kan carraaqan abbootii gadaa, abbootii amantaa. Jaarsolii biyyaa fi qaamoleen nageenyaa shoorri isin taphattan guddaadha jechuudhaan afayyaa'in mana maree federeeshinii galateeffataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Viyoo afaan Oromoo jaqasuun jirtan hiriir deeggarsa paartii badhaadhina Jimmaa fi Awwadaayitti ba'an nagumaan dhumaa jedhan hiriir mormii mootummaa Halee Baalee Roobeetti ba'an irratti ammoo namtokko ijjeessan bulchiinsi magaala roobee olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii kan fudhatanii jedheen Muktar Jamaalin nu erge.
Mata duree wal falmisiisaan sababa weerara koronaa vaayirasiin wal qabateetiniin umrii mootummaa waggaa tokkoon ol dabaluu ka'eetiniin erga jedhee as falmeen qaamolee siyaasaa bira ture gama uummataatitti gadi bu'ee gama kaaniin deeggarsa gama kaaniin ammoo mormiin dhagahamuu jalqabeetiniin jira. Tibba kana magaala Jimmaa fi Harargee Bahaa magaalaa Awwadaayitti deeggarsi paartii badhaadhinaatii fi bulchiinsa mootummaa Abiy Ahmed deeggaruudhaaf kan bahame yoo ta'u. Magaala Baalee Roobeetti ammoo guyyaa kaleessaa mormii bulchiinsa Dr. Abiy Ahmed mormuudhaan bahameen lubbuun nama tokko darbeetiniin jira. Deeggarsa guyyaa kaleessaatii fi deengaddaa magaala Jimmaa fi aanolee naannoo Jimmaatti taasifameen hojiileen misoomaallee wal duukaa taasifamaniitiniin jiru jedhu qindeessaa sochii kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dimaamuu Nagaatu.
Jimmarratti sadarkaalee garaagaraa irratti karaa qindoome fi hiriirri cimaan godhamuu baatus hawaasni fi dargaggoonni sadarkaan jiran deeggarsa mootummaa biyya bulchaa jiruu fi paartii biyya hoogganaa jiru miidhii deeggaruu sadarkaalee adda addaa irratti bakka wal ga'ee hundatti iyyuu deeggarsa mootummaa kanaaf mul'isaa ture jira. Mootummaan fulbaana soddoma jabara kanaa miti isa fulbaana yeroo kamiyyuu jiraachuu akka danda'uu fi kana gochuun isaa immoo sadarkaa sooshaal miidiyaa irratti fi miidiyaalee adda addaa irratti afarfamaa jira malee qabatamaan mootummaanis caasaan mootummaa sadarkaan jiru deeggarsi uummataa cimee kan itti fufee fi hundi qaamni jiru hundi isaa hojii keessa akka jiruu fi kana booda kan itti fufu ta'uu isaati hawaasni kan ibsaa ture jechuudha.
Mormii gama biraa bulchiinsa magaalaa Baalee Roobeetitti taasifameen dargaggoonni 15 hanga 20 hin caalle ganama gadi bahaniitiin magaalattii gidduutti sagalee mormii kan dhageessaatiin turan yoo ta'u sagalee mormii kana keessatti gidduudhaan humni nageenyaa kan dhukaasa isaanitti banee fi namnis lubbuu darbuu namni maqaan isaa akka hin eramne biyoe gaafate dubbatanii jiru.
Riidoo firmii kun eegalee daqiiqaawwan soddoma booda humna addaa poolisii Oromiyaa paatrooliisiin miilaan dhufee qeerroowwan hiriiraa karaa nagaatiin bifa nagaatiin gaggeessaa turan irratti dhukaasa banamee hiriira bittiin suuratti addaan fiigamee kan booda qeerroo tokko qeerroo wal abdurroo humnummaan adda Oromiyaa rasaasaan dhahamee mataa keessa dhahamee wareegame jechuudha.
Isin hiriiruma qofa gaggeessaa turtammoo dhagaa darbattan yookaan ammoo hokkora rakkoo biraa uumtammoo maaltu turee jennaaniin kan dhukaasan?
Bifuma nagaatiin sagalee dhageessisaa turreen yeroo san karaa nagaatiin dhamtoonni siyaasaa kennanuu fa'aa hiikamanii mootummaan ce'umsa uummataan hoogganamuu fa'aa dhaabatu mootummaan kun fulbaana soddoma booda hayyamni isaa yookaan immoo uummataan beekamtii kan hin qabne waan ta'eef aangoo gad dhiisu fi dhaabbilee garaagaraa keessattuu Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaa ta'e dhamtoonni siyaasaa kenna nuu fa'aa hiikaman kan jedhu dhageessisaa turre. Osoma dhageessisaa jirruuti namni dhagaa harka qabatee hin jiru, namni ulee harka qabatee jiru, meeshaa garaagaraa meeshaa gara qaburraa qabatan jiru, harkuma qullaa ture. Duubaan dhufanii kama dhukaasa banan qofa kan nuti agarre duubaan dhufanii kama dhukaasa nuti banan qofa bifuma nagaatiin deemaa ture. Qabeenyi darbatan hin jiru, magaalaan ooyituudha. Hojii isuma dalagatan bifuma nagaatiin osoo dhageessaa turanii dhukaasni qabaname humna waraanaati.
Abbaan dargaggeessa lubbuun isaa darbee obbo Abdurroo Mohaammad Alii mucaan kiyya silumayyuu dhukkubsataa ture yaalchisuuf karaatti eegaanii ture jedhu.
Lukooyitu dhukkubaan ibiisuun ittiin qorsoo'itti godhee fi maddaan sun xiqqoo fayyuudhaan naan kootti qorsoo'itti mana yaalaa fi dagakkootti jedhee nagga dhufaa jira. Heddumatanii wanta kaseessan jiru dhukkulaa dhaabatee tuban alaamanii tuban dhahee jira. Akkasi miti jennu hin biratte. Maa warri fuudhii gubbaa dalgumara argamaa waan na takkawaa takka keessa illee hin galle miti.
Umriin isaa meeqa awwal?
Waggaa 18.
Mee akkamitti du'e maali wanni argitan gareeffa fudhattanii booda?
Mataa kana dhahee furuun ijumayyaa.
Maaliin dhahan?
Xiyyeessiidhaan.
Waan roobatti ta'ee fi lubbuun dargaggoo awwal Abdurroo harka qaamolee nageenyaatti darbuusaa bulchiinsi magaalaa Roobee mirkaneesseetiniin jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Roobee obbo Habtaamuu Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti namoonni sunniin gareelee hokkora kaasuudhaaf turanii jedhan uummanni illee kan isaan hin deeggarre ta'uu itti dabaluudhaan kaasan. Obbo Habtaamuun.
Mootummaan hin jiru wanni jedhu kun durumarraa odeessu kun jira. Achirraa kaanee mootummaan jiraachuu isaa ammoo humni nageenyaa mobbiirra jira. Olaantummaa seeraa kabachiisudha. Kanaaf malee namni iddoo nagaan ta'ee jiru akka uumame hin jiru jeequmsaa fi humna murteeffatee gabbaa'ee jechuun hona jedhee uummata burjaa jechuuf biyya burjaa jechuuf mootummaan hin jiru jedhanii waan gabbaa'aniif kanuma jira.
Adeemsa kana keessa nama hammamiitu miidhame handu'ee fi hammadaa'e?
Kunuun akka odeeffannoo qabnutti nama tokko.
Kan maal ta'e?
Handu'e jechuudha.
Qaamni nageenyaa fala biraatiin bittinneessuu hin danda'u ture.
Inni sirriidha. Kana jedhamee laata. Yeroon addaa uudhaaf warra kaayyeffatee ta'e waan ta'aniif dhimmoonni kanaa jechuudha. Kanaaf norma tarkaanfii kana fudhachuu hin taane olaantummaa seera mirkaneessuun barbaachisaadha. Mootummaan ammoo fulbaana soddoma booda hin jiru jedhamee ololli jiru sun uummanni karaa nagaaf nagaatiin akka tasgabbaa'ee jira. Kaayyoon keenya inni guddaan. Isa kanaa jechuudha. Mootummaanis jiraachuu uummanni karaa nagaaf nagaa ta'een jireenya isaa itti fufsiisuun kana jechuudha. Qaamni nageenya itti dhaayyeffatee kan ka'e.
Lubbuu dargaggeessa waggaa 18 awwal Abdurroo magaalaa Baalee Roobeetitti darbeen walqabatee yaada dabalataa akka nuu kennaniif sadarkaa naannoo Oromiyaatitti koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi koomishinii poolisii arganneetiin dubbisuuf irri deebiidhaan yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
VOA Afaan Oromoo meetira baandii 22-25 31 ofirraa fi naayil saatii irraa caqasuu jirtanii gamfaaniin ammoo waan amma dabarsuu jirtu ana ahaaduu reediyoo FM 94.3 irratti halkan saatii 4 irratti hirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Addunyaan kalee guyyaa ijoollee duraa ulfeeffatte. Guyyaa dhiphuuf bal'inni isaanii irratti mari'atan. Itoophiyaaleen guyyaa kana rakkoo ijoollee duraa argeettuu fi fala jiru irratti akkan yaadachaa ulfeessite. Rakkoolee ijoollee duraa argeetti jiran keessa akka ijoolleen duraa barumsa isaan arganne barumsaan fudhatan isaan geenye maatii fi hawaasillee waan miidhuun jiraa jedhu. Tanerati Israelam to namdu dubifte.
Guyan Shamarran Edla Dunya Onkololisa Protoko Kabajam Kalisa Sadarka Dunya Tikabajami Olera. Guyan Shamarran Adunya Kana Ilal Sudan Halik Avataman Biyekanaki Sati Gama Shamarraniti Mul at Maljechun Namutam Raza Has of Sisnera. Doctor Freyot Tevisa University Finfinit Gargartu Professorati. Shamarran Sarnam Baratani Bakagal Masani Akangin Rakolin Sangunaman Heddu Rejechuran Ipsu.
Gender inequality and actual kitumma from yahu, can a jewel kabatimu with Alina Data of Totaranda, Jordan Dubara Kisumayu, Hojat Data Timbu Pau, Hojimana Kisa, Kisa Tiumu, Matinani, Matinisa Kisa, Shavan Jurani, Hojat Data Timbu Pau, Wanaka, Misaki Era Bishan, Warabu, Nyata Kopesu. Koran panasin muka dua atau kunano jole egosani budisu wan hoji hoji lihat data baik ikan rati hermana budak abu semalam kanada mau kangke ega hoji sanjipa cusara kangke mitan sani ragu wan nama anitoko baru tersani seran pasan hino dofne ikan dan desa akasuma semu kati olana kasani filmi isan rasi utap utap aja minat mohon mana dalam cara ada kapten ini tangga suni dan ta malihi hujan terdapat kebutuhan saat isani era hujan mana kita masalah terasa terlibat terdapat kebutuhan akasuma semu hawa tak kita ilalci cemaran berke interdis jurus wanjurufi ini pun ada mesti ida aminti permuka padang kuten doumi rakina olana shamarin ragu aja.
Baratto ayanto ifrem University Amborra namoto dubisne kesai tanka gudan shamarin guhachisu matiniste e hawasni shamarin ra amanta dabura jettim
inni gudani jere kan yadu barunta sani betti matin degessa barbada munkenu fi amanti dibarto taratti aguran kan ke bainan dusani erumti sudan bakashin ya de kashin ngene goda madde robayi
baratun kun itdebalun barnon furtujreñ alnamati jechun shamarran qarra barnota argachuf ittifufin san barachurratti ibanjru milkaina ejolli durbatif gufu guddara jetti
dibartiyo baratti hakin baratti da yo dibastin baratte biye guddisu dandeesi samunche se sirriti yo hojjete biya fis ummatafis buwashin busu guddara akkuma baayina ummatatti dibastiyo baratte hawaasa biye sana keessa jiru baratte garu dhiibbaan ishee irra ga'ani shara gara garaatiin potenshaali ishee baastee kasheen hin fayyadamne barte gara gara kani dubatti hafaa ta'ani akka isheen barumsa ishee baratte iddoo guddaan geenyeef ishee danquu jechuudha.
Barattuu Sootalee Saamu'eel barattuu kutaa Jaaffaati. Shamarran barnootaan akka milkaa'aniif deeggarsi maatii murteessaadha jette.
Katamoota Itoophiyaa badaan qaroo murteessa. Maatii dubartoonni barachuun isaanirra jiran jedhanii ta'uu danda'u. Yookaan immoo tuma isaan dhaqanii guugaa nama sa'aatii sadiitti fa'a hojii mana keessaa hojjechiisuun ni danda'u. Akkas gochuusuu danda'anii jiranii mana barumsaa immoo gaafa dhaqanii fi wantoota babarbaadan fa'aa maatiin isaaniif kennuu dhiisuu danda'u. Mana barumsaa keessatti immoo kutaa keessatti attenshiin isaanii fi kennamuun irra jiru argachuu dhiisuu danda'u.
Keessuma bara kana shamarran hedduun sababa weerara COVID-19 waliin walqabatee rakkoollee akka humnaan gudeeddii umurii malee heerumuu ulfa hin barbaachisneef saaxilamuu dabalatee hojii humna isaaniitii ol dalaguudhaan maatiif akka madda galiitti tajaajiluun rakkoo cimaa yeroo ammaan kana qaqqabaa jiru ta'uusaa ibsu Dr. Freyot. Rakkoo roga maraan ijoollee durbaa mudatuuf falaxa'uudhaaf shamarran ofiisaaniitiif carraaquu maatiif hawaasni immoo walqixxummaan shamarranii akka jiraatuuf loogii dhiisuun dhimmoota ijoodha jechuun hubachiisan Dr. Freyot.
Hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u uumuun qaba. Kana jechuun rakkoo shamarran dhaga'u sana hubatee rakkoo midhaan koorniyaa shamarranii geessisu hubatee shamarran gargaaru uumamuu qaba dhiyaata. Hawaasa keessatti yoo sagaleen shamarranii iddootti dhaga'amu yoo ta'e hawaasni sun gurmaa guutuutti mirga isaanii falmatan yoo jiraate iddootti mirgi isaanii eegamu yoo jiraate. Kanaaf hawaasa mirgi isaanii keessatti eegamu yoo jiraate. shamarran nuti harka guddisnu shamarran nuti harka empower goonu shamarran nuti harka barsiisnu shamarran boonu biyya kana bulchuu danda'an biyya kana balaa adda addaa irraatii baraaruu danda'an uummachuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu uummanni kanaachiin hawaasni sagalee shamarranii dhaga'u warra dhiiraa uummattan isaan saksesfuul hin taane hin jiru jechaadha.
Shamarri tokko kallattii kamiiniyyuu yoo milkoofte maatii guutuun milkaa'e jechuudha kan jedhan namoonni yaada isaanii nuuf qoodan maatii irraa eegalee qaamni kamiyyuu shamara cimsuudhaaf tattaafachuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Viyaasaan Oromoo jaqasuu jirtan. Ameerikaa kutaa Saawuz Daakootaa quftuma abbootii lafa warri indii kan dhufes jedhani Life on Pine Ridge Reservation jedhan keessatti jireenya akka malee hamaa jireenya bala qabu. Ijoollee dhiiraatii fi ijoolleen dubra jireenya addoo qabu hama keessa jiran. Taatullee gochii Daakootaa quftuma sun keessa jirani ijoollee lafa dhufanii abdii ta'utti jiran Viktooriyaa Kubchuun Gitti nu erge tujubeennutti.
Agency for Bulletin Say Agent United States keessa hawaasa hiyyeeyyii bakka Pine Ridge jedhu kutaa Saawuz Daakootaa keessa jiraatu. Patients umriin ishee waggaa 10 yeroo hedduu maatii ishee waliin waan hin jiraanneef jireenya ishee irraa hedduu firoottansee biratti dabarsite.
I'm mostly going to my grandma's. She took care of me for 2 years. Here go, you can have the puppy back.
Yeroo hedduu gara akkoo koon dhaqa waggaa 2 na gargaarte. Isa dura eessuma kootu na gargaaraa ture inni immoo ni du'e mana barnootaa Red Cross jedhu cinatti awwaalame. Yeroo tokko tokko bakka sana dhaqeen ilaala nan gadda waan ta'eef yeroo hedduu hin dhaqu jette. Akaakayyuun peeshansi baatilee hedduudhaaf hojiituun argatin turan. Ho'a ibsaarraa maddu argachuun qaalii waan ta'eef qoraan bobeeffatu. Aniif peeshansi jedhan akaakayyuunsee dhaloota arfaffaadha. Peeshansi gara akaakayyuu ishee ilaala an dubartii laakkootaati miti jette gaafatte. Nuti asitti baandii Oglaalaa Laakootaa jedhamu qabna. Sababa dirqisiisamuun kabirootti makamneef eenyummaan keenya bade jedhan. Gosi Laakootaa jedhamu gafarsa adamsuun beekama. Dirreewwan sanarra waggoota kumaan lakkaa'amaniif asiif achi deemaa jiraatan. Xumura jaarraa 19ffaatti qabe hanga walakkeessa jaarraa 20ffaatti gosoonni kun jiraattota naannoo waliin akka wal makaniif poolisiin federaalaa Yuunaayitid Isteets isaan dirqisiise. Ijoollee gosoota Laakootaaf gosoota kanneen biroo mana isaaniitii akka ba'an poolisiin dirqisiise akkasumas sirna aadaa isaanii akka hin geggeeffanneef afaan dhaloota isaanii akka hin dubbanne dhorke. Qonnaa irratti bobba'anii bakka qabatanii jiran akka jiraatan dirqisiifaman. Lammiiwwan Ameerikaa duraanii bakka Riij jedhamu keessa jiraatan kun mirganga tokko argataniiru. Garuu hedduun ammayyuu jireenya hamtuu ta'e sana keessa jiraachuu filatu. Bakki Pine Ridge jedhamu kun akkaataan teessuma isaa moggaatti ba'ee kan jiruuf qabeenyaan jirus hagas waan hin taaneef yakki bakka itti heddummaatu. Hojii dhabiinsi dhibbarraa harka 80. Daawwaa sammuu adoochuuf dhugaatiin alkoolii ijoolleen durbaa achi buuteen dhabamuuf humnoonni nagaa eegsisan bakka sanaa dhabamuun qaamuma jireenya isaaniiti. Dubartoonni gosa Laakootaa haalli isaa hamtuu ta'uyyuu egeree isaaniif murteeffataniiru. Walii walii keenya gargaaruu qabna intalootaaf egeree keenyaafi jedhu. Kanaaf sagantaa Imaajin jedhutu hundeeffame. Intaloonni keenya ofii isaaniin akka boonan akkamiin qulqullina isaanii akka eeggatan hubachiisuuf gargaara sagantaan kun jedhan. Sagantaan kun dhalattoonni naannoo ijoolleen durbaa ennaa ga'eessota ta'an hawaasa ofii uummachuudhaaf bakka isaan itti torbanitti dhaqanii bashannanan waa'ee rakkoo isaanii mari'ataniif carraa jiru barbaaduuf bakka mijataa uumuuf irratti hojjeta. Keeli Holman daayirektara sagantaa Imaajin jedhu kanaati.
With the historical oppression that Native American people have experienced here in the US, family structures are often broken down.
Uummanni dhaloota naannoo kana as Yuunaayitid Isteets keessatti hacuuccaa seena qabeessa irra ga'een caasaan maatii yeroo hedduu ni diigama. Sababa kanaan dubartoonni ulfaa'anii manneen barnootaa addaan kutuuf dirqamu. Itti gaafatamni maatiis dhiirota caalaa isaan irratti kufaa jedhan. Sagantaan akkasii ijoollee durbaa kan akka peeshansiif abjun sani akkad ugomu fgargara. Kopin Amerika fumbata shekana akanuma, torban kopi branan gaulit devinut, nagati.
Tara tanu nagajenne nage nage sora lakhet.